ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 18 ოქტომბერია დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინათ.
მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებს. ავროდოთ, დღეს წარადგენს ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საშინაო საფრთხოების მინისტრის პოსტზე იურისტ ჯეი ჯონსონს. ამის შესახებ ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყებიან ამერიკული მედია საშუალებები. 56 წლის აფროამერიკელი ჯონსონი ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ბარაკ ობამას პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს ამერიკის თავდაცვის სამინისტროში გენერალური მრჩევლის პოსტზე გავებდა. როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, ჯონსონი ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებში ბარაკ ობამას ნდობით აღჭურვილი პირია. საშინაო საფრთხეების სამინისტრო 2001 წლის 11 სექტემბრიდან რამდენიმე ხანში შეიქმნა. სამინისტროს ფუნქციაში შედის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტერორისტული შეტევების თავიდანაცირება. მინისტრის პოსტი სექტემბრიდან არის ვაკანტური მას შემდეგ, რაც თანამდებობა დატოვა ჯანეტ ნაპოლიტანომ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული საფრთხეობის სააგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი, რომელიც ამჟამად მოსკოვში ცხოვრობს, გაზეთ New York Times-თან ინტერვიუში აცხადებს, რომ მას რუსეთში არ შეუტანია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს საიდუმლო მასალები. ჯაშუშობაში ბრალდებულ ედვარდ სნოუდენთან ინტერვიუ ხუთშაბათს გამოქვეყნდა. სნოუდენის სიტყვებით, ყველა საიდუმლო მასალა მან ჯერ კიდევ ჰონგ-კონგში გადასცა ჟურნალისტებს და მოსკოვში მასალების ასლები არ შეუტანია. სნოუდენმა ასევე განაცხადა, რომ მას შეეძლო დოკუმენტების დაცვა ჩინური დაზვერვის საგან. შანსი, რომ რუსეთმა და ჩინეთმა ეს დოკუმენტები მიიღეს, ნულის ტოლფასია, აცხადებს ის. სნოუდენი გამოცემას ინტერვიუს რამდენიმე დღის განმავლობაში ინტერნეტის საშუალებით დაშიფრული სახით აძლევდა. გაზეთი იტყობინება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტო უარს აცხადებს კომენტარზე. სნოუდენმა დროებითი თავშესაფარი რუსეთში აგვისტოში მიიღო. შეერთებული შტატები მოითხოვს, რომ ის ამერიკაში დაბრუნდეს და სასამართლოს წინაშე საიდუმლო ინფორმაციის გადაცების ბრალდებით წარსდგეს. აბარდო ბალყარეთში, ბაქსანსკის რაიონში მეჩეთის ეზოში აფეთქება მოხდა. ინფორმაცია სამის შესახებ რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფცელებს. წინასწარი მონაცემებით დაღუპულია ორი ადამიანი. სავარაუდოდ ისინი ცდილობდნენ მეჩეთში შეეტანა დასაფეთქებელი მოწყობილობა. მათი ვინაობა ამ დროისათვის უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. ავსტრალიაში შტატ ახალ სამხრეთ უელსში მძინვარე ხანძარმა უკვე ასობით სახლი გაანადგურა. ხელისუფლების განცხადებით ამ დროისათვის დათვლილია ცეცხლის 100-მდე კერა, 30 მათგანის ლოკალიზება ვერ ხერხდება. ათასობით ადამიანმა ღამე თავშესაფარში გაატარა ხანძრისაგან წარმოქმნილი კვამლი სიდნეის რამდენიმე რაიონიდანაც ჩანს. ხუთშაბათს ვატიკანში რომის პაპის ფრანცისკესა და პალესტინის ავტონომიის მეთაურის მაჰმუდ აბასის შეხვედრა გაიმართა. აბასის მიწვევის პასუხად ესტუმ როსე წმინდა მიწას რომის პაპმა განაცხადა, რომ შეეცდება მალე ჩავიდეს პალესტინაში. ამასთან, როგორც ფრანცისკემ აღნიშნა, მას სურს, რომ მისი ეს სამომავლო ვიზიტი კონსტანტინოპოლის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოს პატრიარქ ბართლომე პირველთან ერთად შედგეს. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით კი ქვეყნის დაზვერვის მაღალი რანგის ოფიცერი მოკლეს აღმოსავლეთ დეირ ელ ზოურის პროვინციაში მიანბოხეებთან ბრძოლაში. გენერალი ჯამეს ჯამეჰი ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა მაშინ, როდესაც იგი სირიასა და მის ხალხს იცავდა. აჩხება საქართველოს ხუთშაბათს გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღია ეთერში საქართველოს პრეზიდენტობის 4 კანდიდატის დებატები გაიმართა. პირველ რაუნდში გიორგი მარგველაშვილი, დავით ბაქრაძე, გიორგი თარგამაძე და ზურაბ ხარატიშვილი ღებულობდნენ მონაწილეობას. პენსიების გაზრდის თემაზე განსაკუთრებით მწვავე სიტყვები დაპირისპირება გაიმართა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილსა და ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერს გიორგი თარგამაძეს შორის, რომელსაც ოპონენტმა წესრიგისაკენ მოუწოდა. მაცალე დამშვიდი ისედაც, რომ გპასუხობ ეგეც რამეა, ცოტახანი მოისვენე, თორემ მოგასვენებ, დაემუქრა მარგველაშვილი თარგამაძეს. დებატების მომდევნო რაუნდი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღია ეთერში დღეს გაიმართება. ისკობა დავითაშვილს, სერგო ჯავახიძესა და თეიმურაზ მჟავიას შორის წარიმართება. და რამდენიმე ციტატა დებატებიდან: ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება პრეზიდენტად ყავდეს გამოუცდელი კანდიდატი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის გამართული დებატებისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ღირსეული მომავალი დაკავშირებულია საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან და ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. გაერთიანებასთან. საქართველოში ბოლშევიზმი გრძელდება, ამის შესახებ კი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი თარგამაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის მიმდინარე დებატებისას განაცხადა. სამთავრობო პროექტების გაღრმავებისა და განვითარების შესაძლებლობა რეალურად მხოლოდ მეგამაჩნია როგორც სახელმწიფო კანდიდატს. ამის შესახებ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დებატებისას თქვა. და ბოლოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურაბ ხარატიშვილი არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პირობას დებს, რომ საქართველოს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას დიდი წერტილი დაესმება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნ დილის გადაცემას ჩართვით აჭარიდან აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს სამი წევრის ვინაობა უკვე ცნობილი, უკაცრავად რაღაც ტექნიკური პრობლემა დაკავშირებასთან. უკაცრავად გადავერთობის სხვა თემაზე, ამ თემას აუცილებლად მიუბრუნდებით, ცოტა მოგვიანებით. ახლა კი ფოთიდან შევიტყობთ ამბავს. ფოთში გუშინ მოიჯარე კომპანია, ფოთის ნავსადგურში მოიჯარე კომპანიის თანამშრომლებმა გამართეს გამაფრთხილებელი აქცია. ისინი მოითხოვდნენ ადმინისტრაციასთან შეხვედრას, რომ პირადად გაეცნოთ მოთხოვნები. სოლიდარობას უცხადებს ამ კომპანიის B&B-ს თანამშრომლებს ტრანსპორტის მუშაკთა პროფკავშირებით. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძეა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ. რა იყო მოთხოვნები გაფიცულების?
დიახინიო გუშინ, როგორც თქვენ თქვით, ნავსადგურის მოიჯარე კომპანია B&B-ს თანამშრომლებმა გამოფრთხილებაზე აქცია მოაწყვეს. ხელფასების გაზრდა, სული სადაზღვეო პაკეტის ამოქმედება, ტექნიკური უსაფრთხოების საკითხების მოგვარება, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გამოსწორება, ეს არასრული ჩამოთვალია B&B-ს თანამშრომელთა მოთხოვნებისა. ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთ მათგანს, ლევან გოგუას მოუსმინოთ.
დაბალია ხელფასი, 300 რაღაც არის, აკლადნენ, მაგრამ იქ 20% იქნება და 300 იქნება. მუშაობა ძიმი არის. აი გვაძელაზე რომ მუშაობ, ეხლა ზამთარი მოდის. წყლიანია, სველდებით. კი, რეზინის ჩეკები მოიტანენ, მაგრამ დასაცმელი მე არ გვაქვს ესეთი პირობები, რომ სამე რა დასაცმელი გავაშოთ. ნუ მისტოვნენ რა სპეციალური დასაცმელი, რომ მიმუშაოთ. ჩვენი მოთხოვნები არის ტარიფების გაზრდა. ხელფასის მომატება.
მონაწილეებს სოლიდარობას უცხადებს საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირი. მის სახელმძღვანელმა ლავრენტი ალანიამ ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
პირველი საფუძვლია ის არის, რომ მოთხოვნა, რომელიც ეხება შრომის უსაფრთხოების დაცვას, ხელფასების მომატებას და ელემენტარულ დიალოგს და კოლექტიურ მოლაპარაკებას, და ამ დროს როცა დამსაქმებელი აშინებს, რომ პროფკავშირებს თუ არჩევის სამსახურიდან გაგიჟვებთ, ეს არის ახალი კანონმდებლობით დისკრიმინაცია დევნა პროფკავშირებზე. აქედან გამომდინარე, უახლოს პერიოდში ჩვენ მივმართავთ პროკურატურას, გამოიძიოს ის, რაც ხდება ამ კომპანიაში, ამ ტერმინალში ხდება ისეთი რამის გაუგონარია, აი ვირთხებით, საიდან ჰიგიენური მდგომარეობა არის, ჩვენ გადაღებული გვაქვს ფაქტები, რომ შინ რამ მდგომარეობაც არის. აი მონებად მუშაობს ეს ხალხი და ამის მოწესრიგების გამო გაწევრიანებულ პროკავშირებში მოითხოვეს კანონის დიალოგი და ჩამოდის ეხლა დამფუძნებელი და აშინებს, რომ გაგიშვებს სამსახურიდან.
მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კომპანიის თანამშრომლები პერმანენტული საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ჩვენ დავკავშირდით B&B-ს ხელმძღვანელობას, თუმცა მათ კომენტარზე ვარ განაცხადეს.
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისთვის. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე გვერთვებოდა ფოთიდან. ის მოგვითხრობდა აქციის შესახებ, რომელიც გუშინ ფოთის სპორტის ერთ-ერთმა მოიჯარე კომპანიის თანამშრომლებმა გამართეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 9 წუთია. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. ცოტა ყანჯი მოგახსენებთ, უბრალოდ მოგითხრობთ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ახალ წევრებზე, თავად პროცესზე, მათი არჩევის და ვინ დაამტკიცა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმაზე, უკავშირდება თუ არა ზურაბ ჟვანიას საქმის გააქტუალურება არჩევნებს. ამის თაობაზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კიდევ ორ კანდიდატს ორივე კანდიდატი საინიციატივო ჯგუფების მიერ არის წარდგენილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ერთი გახლავთ ავთანდილ მარგიანი რიგითი ნომრით 19 და მეორე მამუკა მელიქიშვილი რიგითი ნომრით 21 მათგან მოვისმენთ მოსაზრებებს არა და მათი პროგრამის ზოგიერთ საკითხზე მოვისმენთ ინფორმაციას და განმარტებებს. მას შესაძ განვაგრძობთ გადაცემას. აჯანის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს სამი წევრის ვინაობა უკვე ცნობილია. უმცირესობის ფრაქციების მიერ წარდგენილი ორი კანდიდატურა არ დაამტკიცა უმაღლესმა საბჭომ. აჯანის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბათუმიდან დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნინო.
როგორ წარიმართა პროცესი ეს დაამტკიცების? გისმენთ?
დიახმინა გამართა ფარული კენჭის ხვით დეპუტატებმა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს მხოლოდ სამი წევრი და აიჭეს როგორც შეიძლება აღნიშნე ესენია რეჟისორი ზაზა ხალვაში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნატა იმედაიშვილი და ისტორიკოსი გიორგი ირემაძე დეპუტატების ხარდაჭერა მხოლოდ კოალიცია ქართული ოსმების მიერ წარმოდგენილმა კანდიდატებმა მოიპოვეს არჩევანს ფრაქციის წარმომადგენლები დახვეწილი კონცეფციით და კომუნიკაციის უნარით ხსნიან
ჩვენ შევეცადეთ რომ იყოს სხვადასხვა სფეროდან ადამიანები ჟურნალისტიკა აკადემიური წრეები უშუალოდ ტელევიზიაში კები ასე ვთქვათ და ბუნებრივ ეს არის რაღაც კომპრომისები სხვადასხვა ინტერესებს შორის
რა შეიძლება ბელიან გობაძეს და ირაკლი დასმელიძეს რომლებიც კენჭისყაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის სახელით მონაწილეობდნენ გამარჯვებისათვის საკმარისი ხმები ნაწილი დააგროვეს უმცირესობის წევრები ამბობენ რომ ქირსეული კანდიდატების არჩევნებში დამარცხების ერთადერთი მიზეზი მათი პარტიული წარმომავლობა გახლდათ
ამაზე იყო შეთანხმება რომ უმრავლესობას ყავდა სამი კანდიდატურა და უმცირესობას ორი კანდიდატურა ეს იყო შეთანხმებული თემა თუ ეს კანდიდატურები უნდა ჩავარდნილიყო მაშინ უმრავლესობას წარმოედგინა ყველა კანდიდატურა გაეყვანა თავისი და აღარ იქნებოდა ეს ფარსი გათამაშებული
სამწუხაროდ უმაღლესი საბჭო ვერ გაიარა ტესტი დემოკრატიულობაზე და იმ პრინციპებზე რაც ასე ღიად იყო დეკლარირებული ძალიან ცუდია ის რომ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის კანდიდატს არ დაუჭირა მხარი უმრავლესობამ თავარი მიზანია რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ აღმოჩნდეს ერთი ორგანოს ესე ვთქვა და ზოგადად ხელისუფლების ხელში
აი ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოში მოხდეს სრული 34 კანდიდატმა გამოთქვა საიანის კომისიამ უმაღლეს საბჭოს ბიუროს და განსახილველად 24 მათგანი წარუდგინა. კონკურსში მონაწილე ერთ-ერთი კანდიდატი ინიჩიატივას ის რომ დეპუტატებმა გადაწყვეტილებები პირადი ურთიერთობების საფუძველზე მიიღეს.
სამხოლოდ ძალიან მეამიტი აღმოჩნდა, რომ ამ პროცესში ჩავერთე, იმიტომ რომ ამას არაფერი ქონდა საერთო ზოგადად თავისუფალ მედიასთან. თავისუფალ სიტყვასთან ეს იყო ძირთა შემთხვევაში იმ ტიპის კონკურსი რომელიც სავსებით მოსალოდნელი იყო პირველი როდესაც გადაწყვეტილებას ღებულობდნენ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ეს ერთი და სამწუხაროდ კიდევ ერთი მახიჯი ფორმა რომელიც მივიგზენი ეს არის პირადი ხასიათის ურთიერთობებიდან გამომდინარე
აჯერ სულაღლის საბჭოს პლენარული სტომა პროტესტის ნიშნად ქართული ოცნების წევრმა ვიცე-სპიკერმა დავით ბაციკაძემ დატოვა მანაჭერის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს არჩევნებში წარმოდგენილი კანდიდატების ვინაობის გაგების შემდეგ კენჭისყაში მონაწილეობის მიღებაზე ვარი განაცხადა ეს იყო მეორე ისეული კანდიდატი კენჭისყის გარეთ დარჩა და მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ზოგადად მრჩეველთა საბჭოს ასე ნაჩქარევად დამტკიცებაც არასრულად დაკომპლექტების მიუხედავად აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს არჩეული სამი წევრი კანონის თანახმად უკვე უფლებამოსილია საქმიანობა შეუდგეს ორი ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კი კენჭისყრიდან აგანეობითი კენჭისყრა 10 დღის ვადაში გამართება.
დიდი მადლობა ბაჩო ინფორმაციისთვის. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ. ეს ის მოგვითხრობდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს არჩევის პროცესზე. საბჭოს წევრთა ნაწილის ვინაობა უკვე ცნობილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:15 წუთში შესრულდება სულ მალე და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ სასტუმრო რედისონში საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი, პროკურატურის სტრატეგიული განვითარებისა და სამომავლო გეგმების ძირითადი პრიორიტეტებისა და მთავარი ამოცანების შესახებ პრეზენტაციას გამართავს. მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა იგეგმება დღეს, რეპორტიორის პრესკლუბში კი საპრეზიდენტო კანდიდატი თამაზ ბიბილური გეგმავს ბრიფინგს. სააპელაციო სასამართლოში დღეს 12 საათზე გიეგუჩიანის პროცესი განახლდება. რეპორტიორის პრესკლუბში კიდევ ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი თეიმორაზ ბობოხიძე გამართავს ბრიფინგს. იუსტიციის სახლში კი სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილი და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ეკა კერესელიძე გამისამართების პროექტის პირველი და მეორე ეტაპების შედეგებს შეაჯამებენ. საინფორმაციო პორტალ MediaMall G's პრესკლუბში თბილისის საკრებულოს წევრი კოკი იონა თამაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე ფინანსური მაქინაციები თბილისის მერიაში. თბილისის საკრებულოს დეპუტატები დღეს სახალხო დამცველს მოუსმენ. პრაიმტაიმის პრესკლუბში კი პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან კირთაძე პრესკონფერენციას გამართავს და ბოლოს დღეს საინფორმაციო სააგენტო პირველი პრესკლუბის სტუმარი იქნება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი, განვაგრძობთ გადაცემას არჩევნების თემით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილს ურჩევს არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნების მეორე ტურში, თუ კი ასეთი საჭირო გახდა არჩევნების პროცესში. თუმცა ივანიშვილი ქვედაცდენს, რომ მოვლენების ასეთი განვითარების ალბათობა მისი აზრით ძალიან დაბალია. რას თვლის პრემიერ-მინისტრის ეს მოწოდება საარჩევნო პროცესში ჩართული სუბიექტებისთვის და როგორ ჩატარდება მეორე ტური, თუ კი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი უარს იტყვის მასში მონაწილეობაზე? ჯიმშე რეხუაშვილი განავრცობს ამ საკითხს.
პრემიერ-მინისტრისა და მართველი კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის თქმით, მეორე ტურის საჭიროება იმის მანიშნებელი იქნება, რომ საზოგადოებას ეჭვიეპარება ქართული ოცნებისა და მისი კანდიდატის შესაძლებლობებში, რაც თავის მხრივ ივანიშვილის აზრით აღებული ვალდებულებებისაგან გათავისუფლების წინაპირობას ქმნის.
ასეთ შემთხვევაში საერთოდ არ მიიღებდა, მე ვიღებდი მე მონაწილეობას მეორე ტურში, თუ საერთოდ მიიჩნევს იმას, რაც მე მგონია, რომ გულწრფელად ვაკეთებ და მაქვს ვალდებულება და შესაძლებლობა, არ უნდა მიიღოს გიორგი მეორე ტურში მონაწილეობა, თუმცა მისი გადასაწყვეტია და კიდევ ვიმეორებ, რომ არ არის გიორგის კაცი, რომ რამე თავზე მოახვიო. გიორგი შეუძლია ხოლმე საღი აზრი გაიზიაროს. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, პრაქტიკულად შეუძლებელია მეორე ტური. 60%-ზე ნაკლებიც რომ მიიღოს გიორგი, ესე შეურაცხყოფელი იქნება ჩემთვის, თუ გნებავ.
ბიძინა ივანიშვილმა მეორე ტურის გამოსარიცხად საზოგადოებასა და განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა.
აი 70%-ია პოტენციური. იქედან მე ვფიქრობ, რომ იდეალურია ჩვენ 65-ით რომ მივიღოთ.
ბიძინა ივანიშვილმა ეს პროცენტული მონაცემები იმ კვლევაზე დაყრდნობით დაასახელა, რომელიც ცოტა ხნის წინ საკვლევ საკონსულტაციო ცენტრის ფსიქოპროექტის დამფუძნებელმა ზურაბ ბიგვამამ გამოაქვეყნა. კვლევის პირველი ორი ეტაპის მიხედვით, გიორგი მარგველაშვილი პირველ ტურში დამაჯერებლად უგებს კონკურენტებს. ზურაბ ბიგვავას თქმით, 20 ოქტომბერს გამოქვეყნდება კვლევის მესამე ეტაპის შედეგები.
არაფერი არ შეცვლია წინასწარი მონაცემებით პატარა ვარნაკ ნაციონალებს. ესე რომ შეიძლება იქ ბურჟანაძეს და მაგაჩორის ესე იგი რაღაც შეიცვალოს, თორე თავისთავად რომ ესე იგი ეს განლაგება შეიცვალოს მარგველაშვილი ჯერადად ესე იგი აი 4-ჯერ 5-ჯერ მეტი აქვს მარგველაშვილს ვიდრე რომელიმე სხვას პრეზიდენტობის კანდიდატს. ესე რომ ძალიან ისეთი რაღაც წარმოუდგენელი რაღაცა უნდა მოხდეს, რომ 50%-ზე ნაკლები აიღოს მარგველაშვილი.
თუმცა სულ სხვაგვარი დასკვნის საშუალებას იძლევა საერთაშორისო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ერთითვის წინ გამოქვეყნებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც გიორგი მარგველაშვილს მხარს უჭერს გამოკითხულთა 39%, ხოლო დავით ბაქრაძეს 18%. ბიძინა ივანიშვილმა კი ისიც თქვა, რომ მეორე ტურზე უარის თქმის შემთხვევაში საზოგადოებას არჩევნის გაკეთება დავით ბაქრაძესა და ნინო ბურჯანაძეს შორის მოუწევს. თუმცა როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ განმარტა, მესამე ადგილზე გასული კანდიდატი მეორე ტურში ვერანაირად მოხვდება.
ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატები და თუ ორივე მოარი თქვა, მაშინ ხელახალი არჩევნები იმართება. სხვა შემთხვევაში, თუ ერთი მაინც დარჩა მეორე ტურში, კანდიდობა იძლევა საშუალებას, რომ გამოიმართოს მეორე ტური. მეორე ტურში გამარჯვებას არანაირი რაღაც დადგენილი ზღვარი და პროცენტულობა არ ჭირდება, მიიღებს ხმებს და გამოიმართოს.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებით მიიჩნევენ, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ გიორგი მარგველაშვილისათვის მიცემული რჩევა სერიოზულ პრობლემებს უქმნის საარჩევნო პროცესს. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას თქმით, ეს განცხადება ასევე შეიძლება აღქმული იქნას როგორც ამ მრჩეველზე ზეწოლად.
ჯიმ შერეხიაშვილს უსმენდით თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგრძობს გადაცემას კვლავ საარჩევნო თემით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბლის საუბნო კომისიის წევრს კანონდარღვევაში ადანაშაულებენ საქმე ეხება წინასაარჩევნო შეხვედრას რომელსაც ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მტკიცებით საუბნო კომისიის წევრი ესწრებოდა დააჯარიმებენ თუ არა კანონდარღვევისთვის კომისიის წევრს თემას განავრცობს ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი რომელიც კახეთიდან გვერთვება დილამ შვიდობის გიორგი გისმენთ
დილამ შვიდობის ნინო ნომერ 18 კაბლის საარჩევნო უბნის კომისიის წევრს ბაქირი უნოსო სამართალ დარღვევის დამტკიცების შემთხვევაში საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სანქცია 200 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მორიგ ანგარიშში მოხდა ფაქტი, რომლის მიხედვითაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი ბაქირი უნოსოვი სოფელ კაბალში ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის ჯის მოწყობილ წინასაარჩევნო შეხვედრაზე იმყოფებოდა. ფაქტი სამართლიანი არჩევნების ადგილობრივმა კოორდინატორმა დააფიქსირა. საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად კი ისევე როგორც საოლქო, ასევე საუბნო კომისიის არცერთ წევრს არ აქვს უფლება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან სუბიექტის წინასაარჩევნო კამპანიას ან შეხვედრას დაესწროს. როგორც ლაგოდეხის ნომერ 15 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ივანე ზურიკაშვილმა განაცხადა, იმ შემთხვევაში თუ სამართლიანი არჩევნები მტკიცებულებად ფოტო-ვიდეო მასალის სახით წარმოადგენს იუნოსოვის საქმე, განსახილველად სასამართლოს გადაეცემა და ის 2000 ლარის დაჯარიმდებაო, ჩვენ შეგვიძლია ივანე ზურიკაშვილს მოუსმინოთ.
სამართლიანი არჩევნების ანგარიში არის მოხსენიებული ის, რომ ლაგოდეხის ნომერ 18 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი იმყოფებოდაო კოალიცია ქართულის ნების ადგილობრივი ორგანიზაციის შეხვედრაზე სოფელ კაბარში. ამას ჭირდება მოკვლევა, რაც უნდა მართალი არის თუ არა ეს საბუთი. ის, ვინც მიაწოდა ეს ინფორმაცია, უნდა წარმოგვიდგინოს დოკუმენტური მასალები, ვიდეო მასალები ან ფოტო მასალა, თუ ეს ფაქტი ნამდვილად მოხდა. თუ არ მოხდა, ესე იგი მაშინ ეს ფაქტი არის ძრო ინფორმაცია და მას მე თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც მიხედავს და ჩვენც მიხედავთ. თუ დაგკიცდა, შეიძლება ადმინისტრაციული სამანდარღვევის ოქმი, სანქცია 2000 ლარიანი ჯარიმის სახით.
ნომერ 18 კაბალის საარჩევნო უბნის კომისიის წევრი ბაქირი უნოსოვი მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა მან განმარტებითი განცხადებით მიმართა ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიას. ახლა განმარტებით ბარაჩიკი უნოსოვი მომხდარ ფაქტს უარყოფს და ამბობს, რომ შეხვედრაში, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაცია საუბრობს, მონაწილეობა არ მიუღია. საქმე, როგორც ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში განაცხადეს, სასამართლოში გადაინაცვლებს, პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციას მომხდარის ფოტო, ვიდეო და ამადასტურებელი მასალების წარდგენა მოუწევს. რა თქმა უნდა, თუ არსებობს მსგავსი მასალები. სამართლიანი არჩევნებში ჯერ არ უთქვამთ იმ შესახებ არაფერი, მათ აქვს თუ არა დამტკიცებულება მომხდარის შესახებ.
დიდი მადლობა გიორგი ინფორმაციისთვის. გიორგი ალადაშვილი იყო ეს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, კახეთიდან გვერთვებოდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზავნებს გადაცემას. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ადასტურებენ ახალი მტკიცებულების არსებობას, მაგრამ ვერ ასახელებენ კონკრეტულ ვადებს, თუ როდის გაეცემა პასუხი პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებულ შეკითხვებს. ოჯახი დარწმუნებულია, რომ გამოძიების განახლების შემდეგ გამოკვეთილი ახალი ვერსია ზურაბ ჯვანიას მკვლელობის ფაქტს დაასაბუთებს. იგივე ვითარება რაულ უსუპოვის საქმესთან დაკავშირებითაც. ხელისუფლება ადასტურებს 2005 წლის სამთებერვალს მომხდარი ამბის გამოძიება პრიორიტეტულია მისთვის, თუმცა ბევრი შემთხვევითობად არ თვლის იმ ფაქტს, რომ პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების საქმე განსაკუთრებულ აქტუალურობას იძენს არჩევნების წინ. ლელა კუნჯულია დაინტერესდა ამ თემით.
საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის იმ თავითვე არადამაჯერებელი იყო ვერსია, რომ თბილისში საბურთალოს ქუჩაზე პრემიერ-მინისტრი და გუბერნატორის მოადგილე ერთ პატარა ჩვეულებრივ ბინაში ჩვეულებრივი გაზის გამათბობლიდან გაჟონილმა ნახშირჟანგმა გაგუდა. ამ ვერსიის არსჯერად ზურაბ ჯვანიასა და რაულ უსუფოვის ოჯახის წევრებს და ისინი უკვე დიდი ხანია ერწმუნებიან, რომ საქმე პოლიტიკურ მკვლელობასთან გვაქვს და რომ პრემიერ-მინისტრის მკვლელობა პრეზიდენტ სააკაშვილის გარემოცვას აწყობდა. თუმცა ადრესატები ბრალდებას ბინძურ ცილის ამბადაღიქვამენ. იმხანად მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არასოდეს გამოუხატავთ უნდობლობა ოფიციალურად გახმაურებულ ვერსიასთან დაკავშირებით და ასეთ რწმენას ისინი დიდწილად გამოძიების პროცესში ამერიკელი ექსპერტების მონაწილეობით ხსნიდნენ. ასეთივე იყო კომენტარი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა 17 ოქტომბერს ქუთაისში გააკეთა. ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების გამოძიებაზე შეერთებული შტატების ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ დადო დასკვნა, რომლითაც ჩემთვის ყველა კითხვას გაეცა პასუხი, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა რომელმაც იქვე პატივისცემა გამოხატა ზურაბ ჟვანიას მისამართით. საქმეზე, რომელიც თითქმის უკვე 9 წლის წინ მომხდარ ამბავს უკავშირდება და რომელიც დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტ კითხვის ნიშანს წარმოშობს, დისკუსიები ბოლო ორი დღეა განახლდა, მას შემდეგ რაც რაულ უსუფოვის მამამ იაშერ უსუფოვმა და ზურაბ ჟვანიას ძმამ გოგლა ჟვანიამ განცხადებები გააკეთეს გამოძიების პროცესში ახალი მკვლელობის დამადასტურებელი მტკიცებულების გაჩენის თაობაზე. იაშერ უსუფოვი გარკვეულ მინიშნებებს აკეთებს. ის ამბობს, რომ ბუნდოვან ვითარებაში გამოჩნდა მისი შვილის დაკარგული ერთი ფეხსაცმელი, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალები არ კონკრეტდება. ასევე კონკრეტიკის გარეშე იმედს გამოთქვამს ზურაბ ჟვანიას ძმა გოგლა ჟვანია.
სამილა დაგიდასტუდოთო, საქმეში შედის ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, რომლის არსებობა ჩვენ ახამდე არ ვიცოდით. ეს მტკიცებულებები გახდა ხელმისაწვდომი გამოძიებისთვის და ოჯახებისთვისაც მას შემდეგ, რაც გამოძიების პროცესი განახლდა. და შემილა დაგიდასტუდოთო, ეს დეტალები გახდება წინაპირობა იმისა, რომ ეს საქმე უახლოს მომავალში გაიხსნება.
შემიძლია იმის თქვა, რომ საქმეში ნამდვილად არის ახალი მტკიცებულებები, ახალი გარემოებები და შესაბამისად ახალი ვერსია. გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და ხდება მათი შემოწმება დადგენა, განუცხადა მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა 17 ოქტომბერს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. თუმცა შეკითხვაზე გამორიცხავს თუ არა გამოძიების მიხედვით განხილული ახალი ვერსია ბუნებრივი აირით გაგუდვის ვერსიას, მთავარი პროკურორი პასუხობს, რომ მათ არც ერთი ვერსია არ გამოურიცხავთ და რომ მრავალფეროვნებით ხასიათ დება მტკიცებულებები და გარემოებები, რაც ამჟამად არსებობს. ამავე საინფორმაციო სააგენტოსთან საუბრისას არჩილ კბილაშვილი აღნიშნავს, რომ დარჩენილი საგამოძიებო პროცედურების შედეგები დროის თვალსაზრისით არაპროგნოზირებადია და შესაბამისად არაპროგნოზირებადია საქმის გახსნისა და საზოგადოების ინფორმირების ვადებიც. თავარი პროკურორი მაგალითად არაფერს ამბობს იმის შესახებ, გადაწყვეტილია თუ არა ცხედრების ექსჰუმაცია და თუ კი ეს ასეა, რა უდევს საფუძვლად ასეთ გადაწყვეტილებას. ამ და სხვა საყურადღებო დეტალებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ ცდელობის მიუხედავად 17 ოქტომბერს ვერ მოიპოვა პასუხები მთავარი პროკურატურისგან. თუმცა ექსჰუმაციის შესახებ თავის კომენტარში ყურადღება გაამახვილა იუსტიციის მინისტრმა. თეა წულუკიანმა 17 ოქტომბერს გაიხსენა დრო, ვიდრე საპროკურორო უფლებამოსილება მისგან გადაეცემოდა მთავარ პროკურორს და აღნიშნა, რომ მაშინაც არსებობდა ინფორმაციები, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა ოფიციალურ ვერსიას, შემდეგ კი პროცესი კიდევ უფრო შორს წავიდოდა.
როგორც მთავარი პროკურორი ამბობს, მალე იქნება ცნობილი ხელშესახების შედეგები, მათ შორის მანამდე უნდა მოხდეს გვამების ექსკუმაციაც ოჯახებთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
იმის გარდა, რომ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გამოძიების თემა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს წარმოადგენდა და მას ხშირად ესმეოდა ხაზი 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინაც, საზოგადოება შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების საქმის დეტალები ლამის წუთი წუთზე უნდა გამოქვეყნებულიყო. თუმცა მას შემდეგ ერთი წელიწადი გავიდა და ახლა ამჯერად უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ეს თემა კვლავაც გააქტუალურდა. მოვლენათა ამგვარმა თანმიმდევრობამ და იმ ფაქტორმარომ გოგლა ჟვანია კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატია პარლამენტში, გააჩინა შეკითხვა ხომ არ გამოიყენება ეს თემა წინასაარჩევნო პოლიტიკურ კოზირად. ამას არც კორნელი კაკაჩია გამორიცხავს და როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა პოლიტოლოგმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ამ თემის გააქტიურება მერყევ ამომრჩეველზეც იყოს გათვლილი.
აქ შეიძლება კიდე ერთი არგუმენტი მის ამომრჩეველს, რომ აი გასაგებია, რომ არცეთი არ მოწოს, მაგრამ აი ამათ ამის გამო არ უნდა მისცე და რაღაც და აი ამ კუთხით შეიძლება თეორიულად დავუშვათ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ახსნი ახლა, მითუმეტეს თან ბოლომდეც არ არის საუბარი, ხო რაღაც კონკრეტული რო იყოს ალბათ დადებდნენ მაშინ, მაგრამ რომა შეიძლება გარკვეული ასე ვთქვათ გავლენა მოახდინოს ოდნავ ვთქვათ არჩევნებზე.
ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე კომენტარის გაკეთება მოუწია პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსაც 17 ოქტომბერს მედიის წარმომადგენლების ერთ ნაწილთან შეხვედრის დროს. საზოგადოებას მან ურჩია, რომ მოთმინება გამოიჩინოს, რადგანაც კვალიფიციურ გამოძიებას დრო სჭირდება.
ნელა კონჭულია გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ცხ ساعتی ده از داده تیزوتیش اسرول ده بام نسلورم دنیم از آمیشه که خسنت کنوس من رادیو تAVI سپلی بیشتر میسی پارتنیوری رادیو ساد کوره بیس ارتباطی برنامه است درست دلیت که داده تماس اخلاق گان مکذب تا خلیم بیت سول سطح خانشیکی پریزیدنت آبیس کاندیدات بیست آلت گناشی بود که بیت اسبت کرد درست اور کاندیدات زارم گیرند آوتان دل مارگین سدام ماموکا ملیکیشوس اخلاقی نینو ترخنیشوس موس میند اخلاقم بیست کارگات سنبت
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საქართველოს ამბებიდან ამბებით დავიწყებ საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი დღეს სასტუმრო რედისონში პროკურატურის სტრატეგიული განვითარების და სამომავლო გეგმების ძირითადი პრიორიტეტებისა და მთავარი ამოცანების შესახებ პრეზენტაციას გამართავს. მთავრობა დაგროვებითი პენსიის რეფორმის დაწყებას გეგმავს. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი თაბუაშვილმა გუშინ საპარლამენტო უმცირესობას თან შეხვედრაზე 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას ისაუბრა. 2014 წლის იანვრიდან ძველი სანომრე ნიშნების დიზაინი ახლით შეიცვლება, როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოდან აცნობეს. მოხმარებაში შემოვა ახალი დიზაინი სანომრე ნიშნები, რომელიც მიმსგავსებული იქნება ევროპულ სტანდარტებთან. ხუჩაბას გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღია ეთერში საქართველოს პრეზიდენტობის 4 კანდიდატის დებატები გაიმართა. პირველ რაუნდში გიორგი მარგველაშვილი, დავით ბაქრაძე, გიორგი თარგამაძე და ზურაბ ხარატიშვილი იღებდნენ მონაწილეობას. დღეს დებატები კვლავაც გაგრძელდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და მასში მონაწილეობას მიიღებს კობა დავითაშვილი, სერგო ჯავახიძე და თეიმურაზ მჟავია. რაც შეხება უცხოეთს 2-0 სიტყვით გეტყვით, სავარაუდოდ დღეს წარადგენს ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საშინაო უსაფრთხოების მინისტრის პოსტზე იურის ჯეი ჯონსონს, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი, რომელიც ამჟამად მოსკოვში ცხოვრობს. გაზეთ New York Times-თან ინტერვიუში აცხადებს, რომ მას რუსეთში არ შეუტანია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს საიდუმლო მასალები.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას. სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, გისმენთ ოთო.
დილა მშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი გამარჯვებით დაიწყო. ქართველმა ჭაბუკებმა გუშინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სან მარინოელი თანატოლები 3-1 დაამარცხეს. მასპინძლებმა თამაშის ბედი პირველსავე ტაიმში გადაწყვიტეს, როდესაც გიორგი ბერიძის, ვლადიმერ მამუჩაშვილის და ნიკოლა შხიას გოლებით 3-0 დაწინაურდნენ. ოპერატესობას შეშვენების შემდეგაც საქართველოს ნაკრები ფლობდა, მაგრამ ერთადერთი გოლი სან მარინომ გაიტანა. ჯგუფის ლიდერი კი ჰოლანდია გახდა, რომელმაც გუშინ ფარერის კუნძულებს 4-0 მოუგო. მეორე ტურის მატჩები ხვალ გამართება 2 საათზე გორში ჰოლანდია სან მარინოს შეხვდება, 4 საათზე კი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოსა და ფარერის კუნძულების 17 წლამდელები ითამაშებენ. გუშინ FIFA მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა. საქართველოს ნაკრები 350 ქულით 100 ადგილზეა. შეგახსენებთ, რეიტინგი ყოველ თვეში შეახლდება. სექტემბერში თემურქეცბაიას გაცვლილი გუნდი 97-ე საფეხურზე იდგა. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კვლავ ესპანეთია. ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი უახლოეს მდევარ გერმანიას დიდი უპირატესობით 210 ქულით უსწრებს. მესამე პოზიციას არგენტინა იკავებს, მეოთხე კოლუმბია, მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი ბრაზილია კი მხოლოდ 11-ე ადგილზეა. ყაზახეთის ქალაქ ალმატაში მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს კრივში. საქართველოს ნაკრები სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე 8 სპორტსმენით ჩავიდა, მათგან 6 რინგზე უკვე ავიდა და საწყისი ეტაპის გადალახვა მხოლოდ ორმა შეძლო, ზაარ კვაჭატაძემ და ლევან გულედანმა. გულედანი დღეს უკვე მეორე წრის შეხვედრას ჩაატარებს იტალიელ კლემენტე რუსოსთან. ხვალკი საქმეში ჯაბა ხოსიტაშვილი და მიხეილ ბახტიძე უნდა ჩაერთონ. საქართველოს ნაკრები ყაზახეთში ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა დავით წიკლაურმა ჩაიყვანა. და ბოლოს ერთი უცხოური ინფორმაციაც ლეგენდარულმა ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა მარიონ ფიფას ხელმძღვანელობის მისამართით შეურაცხყოფელი განცხადება გააკეთა ერთ-ერთ სამხრეთ ამერიკულ სპორტულ გამოცემასთან საუბარში. რომარიონ ფიფას პრეზიდენტ ზეპ ბლატერს ქურდი, ხოლო გენერალურ მენეჯერ ჟერომ ვალკეს თაღლითი უწოდა. ვეტერანმა ფეხბურთელმა ფიფას ხელმძღვანელობა ფინანსური დაინტერესების გამო გააკრიტიკა და იგი იქვე დასძინა არავის მიუცემი თანხის დათვლის უფლებას, რომელსაც ბრაზილიის მთავრობა მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის მოსამზადებლად იყენებსო.
ოთო მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩვენი წინა საარჩევნო გადაცემების ციკლით და წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის მორი კანდიდატს ავთანდილ მარგიანი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რიგითი ნომერი 19, ის საინიციატივო ჯგუფის მიერ გახლავთ წარმოდგენილი. დილა მშვიდობის, ავთანდილ.
გაგიმარჯოთ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ რამდენიმე საკითხზე მომახვილებთ ყურადღებას, რომლებიც საპროგრამო საკითხებია კანდიდატებისთვის. Da ვთვლით რომ უფრო აქტუალურია ამ მომრჩევლისთვის რომ მეტი განმარტება მიიღოს მან. პირველი მინდა კითხოთ, რის გაკეთებას გეგმავთ პრეზიდენტობის შემთხვევაში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისთვის და საერთოდ როგორ ხედავთ ეკონომიკას საქართველოს მომავალში?
ეკონომიკური აღორძინება აუცილებელია ყველაზე მძიმე მდგომარეობა საქართველოს ეკონომიკაში აქ. ეს როგორც აგრო სამრეწველო ისე თელს ეკონომიკაში. საქართველოს მისი ხალხის მისი ქვეყნის ქონება სხვაზეა გაყიდული 75%.
სხვაზე ვის გულისხმობს?
აი სხველი ვის თუ ინვესტორები, მაგრამ ეს მთელი ისინია იქ ჩადენილი ისეთ თაღლითური მოქმედებები, რომ მაგასაც ამოუწევთ, მაგრამ ძირითადად დავიწყებთ აღორძინებას. პირველი აგროკომპლექსის. ჩვენ გვაქვს 1.4 მილიონი ჰექტარი სახნავი მიწა. ჩვენ გვაქვს უდიდესი მარაგი ციტრუსის, ჩაის, ხილის, ყურძმის. 600,000 ტონა ხილი მიდიოდა, 250,000.
ახალი მონაცემები თუ გაქვთ ბატონთან?
ახალი მონაცემები ის მაგრო როგორც შეუძგებით მუშაობას, მაქსიმუმ 1 წელიწადში აღორძინებთ ეკონომიკას მთლიანად.
რა გზებით უფრო რომ დააზუსტოთ?
რა გზებით და ჩვენი ქართველი ბიზნესმენები, ნამდვილი მოღვაწეები გარეთარიან და გადაკეთილი აქვს ამდენი წლებია გზები და რუსეთში, შუა აზიაში, თურქეთში სადარი რამაც ყველა შევკრიბავთ აქეთ და შემოვიყვანთ და გაუნაწილებთ პროგრამაც გვაქვს უკვე მზად მაქვს ისეთი რომ იქ მე ჩვენ მეგობრებიც ვართ ერთმანეთს ვიცნობთ კიდევაც ვენდობით ერთმანეთს და ისინი ელოდებოდნენ იმ დროს როცა ქართული ხელისუფლება მოა სათავეში.
რა გაუნაწილებთო? რას გაუნაწილებთ ბატონთან?
აი რეგიონებს უბნებს
ბიზნესმენებს რომლებიც
ყოფენ
და
ქარხნებს ამომუშავებთ ყველაფერს ფაქტიურად ყველაფერი დადებული მაქვს დღეს უნდა მომეტანა დამოვიწყდეს პროგრამები და მე მოგარჩევთ მაგას მე ვაწერ ხელს იმას მე რაზეც ხელს ვაწერ იქ 100%-იანი რაც არ მაქვს იმას ხელს არ მოვაწერ.
ანუ ერთი ბიზნესმენები რომლებიც თქვენ როგორც ბზანებთ იცნობთ რომლებიც სხვაგან არიან დღეს საქართველოსი არ მოღვაწეობენ, თუმცა მათი არჩევანი ვიზას თქვენ ლაპარაკობთ არ ვიცი ხა გნებავთ დასახელება თუ არა, ან რამდენი არიან, ან რამ განაპირობა ის რომ სხვაგან არიან?
არა დავითვალე მე დაახლოებით ზუსტად ახლა მე დაახლოებით ერთი 33-40-მდე მეგობარი მყავს დიდი ბიზნესის მეპატრონეები, მაგრამ სხვებიც არიან ვისაც შემოსვლა უნდათ, მეზობლები არიან, მეგობრები არიან. ყველაზე მეტი არიან რუსეთში და შუა აზიაში, უკრაინაში არიან კარგი ბიზნესმენები, მაგრამ და თურქეთში. ასე რომ და მე მაგალითად ყველაზე დიდ იმას გავშლიდი ეკონომიკურ ურთიერთობებს რუსეთთან. რუსეთი არის ჩვენი პროდუქციის 70%. ესე იგი
ბაზარი ამას გულისხმობთ?
სამ ბაზარის და მოთხოვნილება. აი რომ ახლა თქვენ ახალგაზრდა გოგონახართ, მაგრამ გემახსოვრებას ნიჭიერება გეტყობათ. ესე იგი წელწადში 250,000 ტონა ციტრუსი, ჩაით 93%-ით ვამარაგებდით SNG-ს და საბჭოთა კავშირს. $2 მიხდიდნენ მე პირადად. ლავო ჩაი როქვია, აი ფოთლები როქვია. და $7 ჩაიში მონღოლები და შუა აზია. იმდა იუ ჩვენი ჩაი უყვართ იმას, ჩვენ ჩაიზე აქვს ეს აპეტიტის რო იზახია. 700 მილიონი ლიტრა ღვინოს მაგზავნით.
მაგრამ ცუდი იყო ახლა იწუნებენ.
ო, იწუნებენ ეს.
მაგაზეც მივალ, საგარეო პოლიტიკაზეც აუცილებლად გადავალთ. მაინც მინდა ამ ეკონომიკის
ამბავი. მაგრამ შიგნით.
ხო.
ხალხს ამუშავებს, ჩვენი ხალხი არის ესე უსაქმროდ, არა და ისეთ სპეციალისტები, ისეთი კადრები არავის არ ყავს. სოფიოში ჩვენ უყავს გინდა პოლიტიკურ ეკონომიკურ საკითხებს გინდა თვითონ მეურნეობაში.
აქ არიან თუ ბიზნესმენები სხვაგან არიან?
აგენ ნოდარჭიტანა უნდა იმაში ჯდეს სახში. ბაკურგულვა? არა, მე აგროკომპლექსიდან ვიცი.
მესმის, მე ხვდი, მე მახსოვს ხომ სპენასტო შევახსენებს კარგია. ბანანთან კი ხალხს და დასაქმება არის ყველაზე მწვავე პრობლემა. ამაზე არჩევნების წინ როგორც წესი შემდეგ არ მართლდება, ან ძალიან ცოტა წილით მართლდება ხოლმე დასაქმების ეს დაპირება, უფრო ამის იმედი ნაკლებად აქვს ხოლმე მოსახლეობას, მაგრამ დაპირებები კი არის და ძალიან აქტუალურია. პრობლემა რომ აქტუალურია, ამაზე არავინ კამათობს. თუმცა ხედავთ თუ არა რაიმე გზას ადამიანებს დასაქმების. იმ ინვესტორებს რომ ჩამოიყვანთ, ეს გავიგეთ და ამუშავებენო სხვადასხვა დარგსო. ეს არის თქვენი გეგმა. როგორ აპირებთ და კიდევ რამიც თუ გაქვთ და გადაწყვეტილი დახმარება გადასახა, არ ვიცი. სხვა სისტემა.
საქართველოსი.
დიახ.
ესე ყველაზე ადვილი რაც არის, ყველაზე ძნელად ის გაგვიხდება ხომ? დასაქმება, მეურნეობა. ჩადვილია ჩვენი ღმერთმა ჩიტის რძეც კი გვაჩუკა. ყველაფერი გვაქვს ჩვენ და აქ დასაქმება რა უნდა. ამუშავე ქარხნა, ერთი ფაბრიკა ან ქარხანა მუშაობს, აბა მითხარი შენ. ხო გეცოდნება მცელი საქმე.
რა უნდა, ხო, არა, სხვა საკითხი რა უნდა აწარმოოს იმ ქარხანამ და სად უნდა გაიყიდოს?
რასაც აწარმოე, რაც გვაქვს ჩვენ. ნედლეური ისიც გვაქვს, იმას აწარმოებ. ჩვენ არაფერს არ ვითხოვდით, არც გარედან შემოკვდა და ჩვენ ყიდულობდით ჩვენსაც და ყიდით სხვაგან და საკავშირო იმაში ვრიცხავდით 7 მილიარდამდე იმაში ბიუჯეტში. აღარ ნახე.
ის წავიდა ის დრო
ბაზარზე. არა, სოციალ-დემოკრატია. თავარია, აი ნახე, რას გეუბნება ილია. რომ დიდი პრობლემები გადაწყვიტო, უნდა 5 რამე უნდა კონდეს ესე იგი. ცოდნა, გარჯა და დროის შესაბამისი შრომა და მისი მობილიზაცია და გამოყენება. ესე იგი, ცოდნა, ჩვენ ხალხს ცოდნა აქვს. ვერავის არავის არ უნდა ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დამთავრება მეღვინეებს, კახეთში და სადაც არის რეგიონები. არც ვერ ციტრუსების მოყვანას ვერ ასწავლი, იმაზე უკეთესად როგორც სამეგრელოში, აჭარაში, გურიაში და დასავლეთში. თქვენი ციტრუსი დედამიწაზე ყველაზე ხარისხიანი და უმაღლესი წეჩეს ეგზავნებოდა ტყიბულის ჩაი. ამას იფიქრებდი რომ ტყიბულის ჩაი.
ისე წარსულზე ვლაპარაკოთ. ბანდა ამთან რაიმე სისტემურ შეცვლას თუ გეგმავთ?
არა, ეს გეგმა სისტემა იქნება სოციალ-დემოკრატია. აი ჩინური, შვედური და კუბას რაც აქვს მოდელი, ეს არის ნამდვილი მოდელი.
მოგწონთ?
ეხლა ყველაფერი ეგ მიმარჯვებს ეთამიწაზე. ადი შვედეთში და ნახე ახლა რამყოფი იქნება უცხო. ჩინელებმა მილიარდორას მილიონმა ის რო არ ქონოდათ სოციალ-დემოკრატია. სტალინისა ეგ სტალინი, სტალინი ლენინი რო ჩაძაღავდა ერთ კვირაში გამოვიდა და სტალინი უნდა თქვა დღეს ჩვენ გვჭირდება ახალი ტიპის ადამიანები, რუსული რევოლუციური გაქანების და ამერიკული საქმიანობის. ნახე სად გადააბა. ეს არის სოციალ-დემოკრატია.
ნანავთანი, ესე კვეთრი გადახტომა კი გამომდის, მაგრამ საგარეო პოლიტიკაზე, საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე მინდა კითხოთ.
საგარეურა ახლა ქართველზე კარგი მეგობრობა და მეზობლობა მინიცოდა. ერთი ისტორიაში არ ვის არ ახსოვს. დედამიწაზე რომ ქართველებისნაირი სამართლიანი ყოფილიყო მეზობელთან, მეგობართან.
დიახ.
სულხან საბამ რო დაგვიტოვა. ფორმულა თურქის სპასი ლეკიოსი ჩერქეს გუგული და აი მაგრამ ეს გაგვაფრთხილა იმაზე რომ რა ის იყო და ჩვენ არავისთან არ ქონია უთანხმოება პირიქით ძმობა და მეგობრობა ქონდა და განსაკუთრებით რუსეთთან მართლმადიდებლურ რუსეთთან
ო მაგრამ მხოლოდ განწყობა ერთი ქვეყნის არ ყოფნის ხოლმე
რუსეთი უკრაინა რუსეთი უკრაინა თურქეთი ყაზახეთი და შუაზე ესენი ამ იმაში შევალთ ჩვენ მე მაგალითად რომ მოხდე ამ ხელისუფლების სათავეში რამოდენიმე თვეში ამ ქვეყნის მეთაურებს აუცილებლად დავითანხმები მაშინ რომ ჩვენ ერთიანობა
აზია ჩამოთვალეთ თუ კიდე რამე უკრაინა თქვით?
შუა აზია?
აჰა.
ბელარუსია, უკრაინა, რუსეთი და თურქეთი. ამას ჩავიყონ და
უკრაინა,
სომხეთი და აზერბაიჯანი შევქმნით ისეთ
ახალ ერთობაზე ლაპარაკობთ?
ახალ ერთობაზე გავაკეთებთ.
ინიციატივით
აი ევრაზიას რო ეძახიან. ევრაზია, ხო, მე ჩვენ ევროპას.
იქ თურქეთი ვერაო.
ევროპას კი არ გაურბივარ ჩვენ არაფერში კაცო, მაგრამ კარის მეზობელო. მეზობელო კარისაო, შენ ახლა ხარ თვალის. ესე იგი.
ხო, რა ვიცი, ხან სინათლე და
არა, არა. ეს შენზია დამოკიდებული. ორჯერ რო გადაგარჩინა რუსეთმა იმას ატვარი 1801 წელს. ახლა ჩვენ ერეკლე მეფეს ვაჯობებდით, ან ილია ჭავჭავაძეს 100 წლის თავი რუსის ჯარის შემოსვლიდან. ილია
მესმის ნაოცანდილა. პოლემიკაში მე თქვენთან არ
შემოვა. ოკუპანტი უძახი. ახლა ეს მაგის ცალკე დავიბარეთ მე. და აგიხსნი ეს როგორი სცენარია დადგმული. რისი ოკუპაცია რუსეთს? რუსეთმა არ არის? რუსეთი იქამდე მივიდა უკვე რომ იძულებული იყო ჯარი შემოეყვანა, რომ სხვა ჯარი არ შემოეყვანა სააკაშვილს, რომელსაც ესა საუკუნეები თვალი უდგას საქართველოს, რომ კავკასია ჩაიგდოს, რუსეთს ჩამოაცილოს და წაართვან კავკასიისა და შუა აზიის სარტყელი.
ეს საქართველოს
შალიკაშვილმა მიცხრა, იმიტომ კახელი რო იყო ეს დაწონებული
საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრა და განლაგება და სამხედრო ძალების ყოლა რა საჭირო იყო
საქართველოს ტერიტორიაზე? ის როდესაც ჩავიდა სააკაშვილი და ჩობანს ეჩხუბა, თუ გახსოვთ, ჩობდა გაარტყა კიდევაც, მაგრამ ჩობანი არ აყო და არ აყვნენ რუსები და მერე აქეთ ჩვენებმა შევიდნენ და სამშვიდობო ჯარები განაიარაღეს. სამშვიდობო ჯარების განაიარაღება ნიშნავს სოფიოს წინამდე ომის დაწყებას. აი მერე უკვე იძულებული გახდნენ რუსები, რომ ეს სცენარი გაეთამაშებიათ, რომ შეიტყვლეს ესენი. და მიზეზი ჰქონდათ უკვე, მიზეზი იმისა, რომ აი ეს რაც გააკეთეს, გააკეთეს, გააჩერეს და გადაგვიკეტეს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა რო გამეცხადებიათ ოსების, მაშინ ჯარის ჩაყერების უფლება კი არ აქვს. ხერხი ჯობია გონესა თუ კაცი მოიგონა.
და რა ეშველება ამ ამბავს?
ამას ეშველება მაგას მაქსიმუმ 3 თვეში დავალაგებთ.
როგორ?
თუ ძალაუფლება მომეცით და კი ბატონო.
არა, გასაგებია რომ გქონდეთ, ამას გეკითხებით. თქვენ
პრეზიდენტს 3 თვეში დავალაგებთ.
როგორ?
რასიანაშ დობრისაცეთ ვერნი други духовни брат. Период к западу местес раси через сухуми, ваглави Ильптарова, Илья Меворис метро. Илья Меворис чатис Московში და ამისთანა პატრიარქი დედამიწაზე მინეს ყოლი, ან ჩვენ ყოლი არის. აბა, Илья Меворис გზაზე თუ არის ივლი, შენ ვისი ქართველი ხარ?
ბანდანთან ბოლოს მინე კითხოთ, ამრჩევალს თუ შეგიძლიათ უთხრათ, რატომ უნდა მოგცნენ ხმა თქვენ და არა სხვა კანდიდატს? მოკლედ რომ
არა მაგის სვანეთში გაუგებარია ხმის მიცემა.
აბა,
ხარი დამიჭირეთ.
ხარი დაგიჭირო, კი ბატონო, კი ბატონო.
მას როგორ მივცემ, კაც როგორ ამოიღებ ხმას?
ხო,
რატომ უნდა მომცენ და ახლა მე ძალიან პატივსაცემ აქ კარგი ბიჭებიც არიან, ქალბატონებიც, რას ლაპარაკობ მაგათ. მაგრამ მე რაც გამოცდილება მაქვს და შესაძლებლობა, მაგას მაგათაც მოახმარ და ჩემს შემდეგ მოვიდა, იმიტომ რომ ხარ გასაკიცხო არის, მე მაგაცე უფროსიც ვარ შედარებით. მე ვის რა ვიკეთებია ხო? დავალაგოთ მაშინ. და მე დამისვან ერთი კაცი მაინც საქართველოში. არა, შემოზე წინ ვინც იყვნენ ხელისუფლების ხელმძღვანელი, ჟავანაძე ცნაირი არავის არ უკეთებია, ჟავანაძის ძროს აღორძინდა საქართველო.
და ეს რატომ უნდა
1600000 მოიმატა მოსახლეობამ? მეც გავაკეთებ და მე გუნდი მყავს, რომელიც ამ პრობლემებს გადაწყვეტს. თუ არა მე იცის, რომ ერთი ფაქტი მაინც მიცხრან ჩემს ისტორიაში, რომ რა დავპირდი ხალხს და არ გამიკეთებია.
ავთანდილ მარგიანი გახლდათ ეს სწორფასო მსმენელებო პრეზიდენტობის კანდიდატი რიგითი ნომრი 19. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგვიწევთ გადაცემას და წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატს, მამუკა მელიქიშვილს, რიგითი ნომრით 21, ისიც საინიციატივო ჯგუფის მიერ გახლავთ წარდგენილი. დილამ შვიდობის ბანდო მამუკა, მოგესალმები. დრო არც ისე ბევრი გვაქვს და ამიტომ მინდა თავიდანვე ეკონომიკით დავიწყოთ. რის გაკეთებას აპირებთ ეკონომიკაში თქვენი პრეზიდენტობის შემთხვევაში? რას თulit საჭიროდ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისთვის, რაც არ გაკეთებულა და აწი უნდა გაკეთდეს?
რაც არ გაკეთებულა, იქიდან ვერ დავიწყებ, იმიტომ რომ მე კრიტიკით არ შემოვიფარგლები. მე არ ვარ იმ კანდიდატთა რიგში, რომელმაც სხვისი კრიტიკით უნდა აიწყოს თავისი პიარი.
ეხლა რა არის გასაკეთებელი თქვენი აზრით?
ევრი რამე არის გასაკეთებელი ფაქტიურად თავიდან აქვს ყველაფერი დასაწყები იმიტომ რომ ეკონომიკა უნდა აღორძინდეს მაგრამ ეკონომიკა ერთიანად არ აღორძინდება და მაგას ვერ ვიტყვის ვერავინ რა პროგრამაც არ უნდა დადოს რომ დავიწყებ ჩვენ ამის აღორძინებას და გავაკეთებთ 1 წელიწადში გვეშველება 2 წელიწადში 3 წელიწადში ეს არის ყველაფერი ეტაპობრივად გასაკეთებელი და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ერთად თუ არ დავდექით ყველანი არაფერი არ გამოვა მარტო პროგრამა და მარტო თქვათ რომ მე მოვალ და გიშველით თქვენ თუ არ დამილეგით გუერჩი ერთმანეთ გუერჩი არ დავდეგით არაფერი არ გამოვა ეკონომიკა არ აღორძინდება თავისთავად თუ თქვენ არ იმუშავეთ მე არ ვიმუშავე და არ შევკრიბე
რა საკვირველია ყველა თავის საქმეს აკეთებს მათ შორის პრეზიდენტიც რომელსაც თავისი მანდატი აქვს თავისუფლება მოვალეობები სწორედ ამ კონტექსტში გეკითხებით გასაგებია რომ ყველამ უნდა იმუშაოს და ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ იზამს მაგრამ უფრო ზუსტად თუ გაქვთ რაიმე წარმოდგენა რა სჭირდება ეკონომიკას დღეს რომ ის უფრო სწრაფად განვითარდეს
ყველამ ჩვენ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ იდეალურად
რაიმე ინიციატივას წამოაყენებთ ვთქვათ თუ აი არ გიფიქრიათ ამაზე
მაშინ ცოტა დიდი პროგრამა არის და ეს
ერთი მთავარი გითხარით მესმის
რა ის არის რომ ყველა ჩვენ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ ხუთიანზე არ ჩავერიოთ ყველა სხვადასხვა საქმე
კი ბატონო სოციალური სოციალური მდგომარეობა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი საკმაოდ მძიმეა. ვიდრე განვითარება მოხდება მოსახლეობის ამ ნაწილს კლავაც დღესაც სჭირდება და იღებს მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი დახმარებას, კლავაც დასჭირდება გარკვეული დახმარების გაწევა. როგორ თვლით რა შეიძლება გაკეთდეს მოქალაქეების სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, შესამსუბუქებლად?
სოციალური
პენსიებს ასევე რაც შეეხება, უნდა გაიზარდოს თქვენი აზრით, უნდა დაიკლოს თუ როგორ?
აუცილებლად უნდა გაიზარდოს პენსიები. სოციალური მდგომარეობა ეხლა საქართველოში გვაქვს ძალიან რთული. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სოციალური პროგრამები ყველაფერი გადასახედია. არის ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც არის აღრიცხვა, თქვა, სოციალური პროგრამებიდან გამომდინარე და არ ფინანსდება. არის კატეგორია, რომელიც უნდა დაფინანსდეს და არ ფინანსდება და არის კატეგორია, რომელიც არ უნდა დაფინანსდეს და ფინანსდება. ეს ყველაფერი იყო კიდევ ვიძახი, რომ ეს არ მინდა კრიტიკი ჩემოვიფარგლო ვიღაცაზე გადავიდეთ. ეს ყველაფერი არის თავიდან გასაკეთებელი.
სწორედ ამიტომ გეკითხებით, რას გააკეთებთ თქვენ თქვა?
არა, პირველ რიგში უნდა ყველაფერი გადახარისხდეს, ყველაფერი თავის ადგილზე უნდა დადგეს და ეს მოკლედ ვერ შემოიფარგლება ეს ყველაფერი და ეს პროგრამის ემბლემა.
კარგი, პენსია რა ხელო უნდა იყოს რა რაოდენობის თქვენი აზრით?
პენსია მინიმალური 150 ლარი მაინც.
ეს უკვე ასე ვთქვათ ახლანდელი ხელისუფლების.
არა, იმაც 100 დოლარი ქონდა და საიდან გამომდინარე 9 წლის განმავლობაში მოუმატეს
ვთქვათ 25
ლარიდან გადავიდნენ 115 ლარზე, მაგრამ
150 ლარი მინიმუმი ამბობთ თქვენ.
ეგრე გამოდიოდა ბატონი გურგიჯანიძეს და იზიდავდა რომ ბირჟაზე მაინც 200-300 ლარი უნდა იყოს, მაგრამ საიდან?
მაგალითად, იგივე ჯანდაცვაში, განათლებაში გაქვთ რაიმე გეგმა, ინიციატივა?
ჯანდაცვაში კი.
კონკრეტულად?
ჯანდაცვაში აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ჯანდაცვაში ეს პროგრამები სადაზღვეო პოლისებთან დაკავშირებით.
რა?
სადაზღვეო პოლისები, რომლებიც მე ყველაფერს ფინგზე ვიძახი მაგას, რომ ეს დაფინანსება როგორც არის ჩასაძირი გადაუდებელი, ეს აუცილებლად უნდა ამოვარდეს, იმიტომ რომ გადაუდებელი სიტყვა ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას უტოვებს აი რაღაც
ალბათობას ხო რა ვიცი?
ხო, ალბათობას რომ არ დაფინანსდეს, ეს გადაუდებელი სიტყვა უნდა ამოვიდეს, იმიტომ რომ გადაუდებელის გულისთვის ხო შეიძლება ბევრი ადამიანი დაიღოს გუშინ, მე წავაყენე კიდე ერთი ადამიანი რომელიც იყოს ადამიანი რომელიც თავის ფეხით მივიდა და გადაუდებელი არ დაუწერეს მაგის გულისთვის დაიღობა და ეგეთი კიდევ ბევრია და ეს გადაუდებელი უნდა მოიგოთ დაზღვეები ეს უნდა გავართულოთ კი არა გავაიოლოთ რომ ადამიანს შეეძლოს ისო თავისუფლად მივიდეს და თუ ერგება და აფინანსონ თუ არ ერგება და არ დაფინანსდეს და ჯანდაცვის პრობლემა კიდე შედარებით ეხლა შემსუბუქებულია ეს საყოველთაო დაზღვევით შედარებით. მაგრამ აი ეს ერთი სიტყვა, რომელიც შეიძლება არავინ ყურადღება არ მიაქცია, მაგრამ ეს გადაუდებელი უნდა მოვიყოთ აუცილებლად.
ბანკებთან პრობლემები ახსენეთ ერთ-ერთი გამოსვლისას, რომ აპირებთ ბანკებთან პრობლემების მოგვარებას მოსახლეობის. როგორ გააკეთებთ ამას? ეს ხომ კერძო ურთიერთობებია.
ეს კერძო ურთიერთობებია, მაგრამ კერძო ურთიერთობებში ჩვენ უბრალოდ
ბალეს გადაუხდით თუ რასიდან? თუ ბანკებთან ხურავს და
არა, ბალის გადახდაზე არ არის. საქართველოს უბრალოდ ხელშეკრულებები აუცილებლად უნდა გადაიხედოს, მოსახლეობას უნდა გავაგებინოთ, რომ ის რომ მიდის ამ ბანკთან და ხელშეკრულებას ხელს რო აწერს, აუცილებლად უნდა გადაიკითხოს.
ეს ასეა, კი.
ხო და ჩვენთან არ ხდება სამწუხაროდ ეს, იმიტომ რომ იმდენად ჭირდებათ ხოლმე ფული, ხო, რომ არ უყურებენ ამას. ყველაფერზე თანხმები არიან, როგორც ხელი მოაწერონ და თანხა აიღონ. რამდენს აიღებენ, რამდენს დაკარგავენ, მაგასაც არ უყურებენ. და ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ყველანი ჩავაყენოთ საქმის გულში, რომ პირველ რიგში წაიკითხეთ. წაიკითხეთ რაზე გაწარინებენ ხელს. და აი ხელმოწერის შემდეგ უკვე, ხო, შეიძლება რომ წაიკითხოთ იქ იმდენს კარგავთ, იმდენს. რო
აღარ მოგინდეს ხესხის
აღება. აღარ მოგინდეს ხესხის აღება. სიტყვაზე 1000 ლარზე 400 ლარს უნდა დაკარგავ. არ უნდა გიყიდეს. ამიტომ ხელშეკრულებებს უნდა მიუნიშნოთ ჩვენ ბანკებს, ვიცით რა, რომ კარგად დაფიქრდით. აი ამის გულისთვის, ხო, რაღაცა სამომავლო შედეგი არ მივიღოთ. მხოლოდ ის ხო არ არის, რომ მოგება მივიღოთ, ხო? უნდა ვიფიქროთ ხალხზეც რა.
ბადამამკა, ასევე გვაინტერესებს როგორ უყურებთ, როგორ აფასებთ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს საქართველოსი, რა არის საქართველოსთვის, რომელი მიმართულება, რა ტიპის საგარეო პოლიტიკა პრიორიტეტია?
აუცილებლად ევროკავშირთან ურთიერთობით. აქ არ გამორიცხავ, მე პირველივე მეწერია, რომ არ გამორიცხავთ რუსეთთან დიპლომატიურ ურთიერთობას. აუცილებელია ეს. დიპლომატიური ურთიერთობა არა თუ დამოკიდებული მასზე.
არ გამორიცხავთ რა შემთხვევაში? რუსეთთან ურთიერთობის
ამ მეზობელი ქვეყანა აუცილებლად უნდა ქონდეს დიპლომატიური ნორმალური ურთიერთობა.
რა პირობებში წარმოგიდგენიათ?
რა პირობებში? მაგისტვის
ოკუპაციის პირობებში, ოკუპაციის დასრულების შემდეგ თუ
როგორ? არანაირი ოკუპაცია, არანაირი ოკუპაცია ჩვენ არ შევეგუებით. მე სულ ვიძახი, რომ ჩემთვის საზღვარი, ჩემთვის საზღვარი, ეს მოცოცავი საზღვარია, ყველა კითხულობს. ჩემთვის მოცოცავი საზღვარი არ არსებობს. ჩემთვის საზღვარი არსებობს სამაჩაბლოს ბოლოში. განაჩვენ მხარეს, სამაჩაბლოს ბოლოში და აფხაზეთის ბოლოში. მთლიანად ჩემი საზღვარი არის იქ. მაქსიმალურად ვეცდები ყველაფერს, რომ საქართველოს
თქვენი საზღვარი, კი, თქვენი საზღვარი კი იქ არის, მაგრამ იქ ძალიან კონკრეტული პრობლემებია ადგილზე, ძალიან დრამატული ვითარება, ძალიან კონკრეტული ოჯახებისთვის. იმათთვის საზღვარი გადის, ასე ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, წვირწინ, იგივე ის მავთულხართი დღეს, მათთვის ამას აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა. რაღაც ტერიტორიაზე ვეღარ გადადიან, რომელიც ადრე მათ მეურნეობაში იყო, ვერ მიდიან საფლავზე, ძალიან კონკრეტული პრობლემა აქვს. თქვენთვის იქ გადის, მაგრამ როგორ შეიძლება მოგვარდეს ამ ადამიანების პრობლემა, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ტერიტორიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობს ახლა?
უკაც რაღაც ერთ მოკლე პასუხს გეტყვით რა.
გაქვთ ცოტა დრო?
იყო, არა, მოკლე პასუხს გეტყვით, რატო რომ იყო ეგეთი სიმღერა. რატომღაც არავინ აღარ უყურებს ამას, იყიდება საქართველოს თემურ ციკლაური მღერო. ვირას ყიდის ვინიცის.
კი, მახსოვს. სიმღერა, ხო?
ხო, აი ეს სიმღერა იყო მთელი 23 წელი, ყველა ვირას ყიდი და არავინ არ იცოდა. დაგერ ერთი კვირის უკან ბატონ ედუარდ შევარდნაძემ განცხადება გამოაქვეყნა, თუ წაიკითხეთ არ ვიცი, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო რუსეთის კაციო. იმის და ნემის და მიუხედავად რომ სულ აკრიტიკებდა, ეგეთი პიროვნება სჭირდებოდა ზუსტათო. გააბრაზებდა, გადმოიწეოდა, გააბრაზებდა.
ანუ მამუკა, თქვენ გაქვთ მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტად კენჩს არ იყრის ახლა. თქვენ გაქვთ ხართ პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრირებული პირი. როგორ ხედავთ, როგორ აპირებთ აი ამ პრობლემის მოგვარებას, რაც შეეხება ტერიტორიული მთლიანობის
აღდგენას? ხო, დიპლომატიური გზით.
უფრო ზრომ და კონკრეტოთ თუ შეიძლება გვაქვს ცოტა დრო.
გავიგე, უფრო როგორ დაგიკონკრეტოთ რომ
დიპლომატიური გზით საით
რუსეთთან, რუსეთთან მოლაპარაკებით აუცილებლად მე ევროკავშირში ყველაფერი უნდა გავაშუქო, ჩვენ რა ხდება, როგორ ხდება, რანაირად ხდება. ჩვენ ყავს ალბათ ბალანსი გვაქვს ისეთი, რომ მხარდამჭერები უნდა ყავდეს, ოღონდ ზუსტად უნდა გადავცეთ ყოველთვის აი ეს თემა რა ხდება და როგორ ხდება, რომელიც არ შეხვდებოდა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვიერად გადიოდა ხოლმე, რომ აი ეს მოხდა. ეს რომ მოხდა, რომ გადმოიწია, საიდან გამომდინარე გადმოიწია, ვიღაცა ვიღაცა გააბრაზა და მაგითო ეს არ არის ეს, რასაც გამიგეთ. ეს ხუწუჩი რომ მოგვარებადი იყოს ეს რომ მე ვიტყვი რომ აი ეს საზღვარს გადავწერ უკან ხუწუჩი რომ მოგვარებადი იყოს ამდენი ხანი არ ვიწვალე.
კარგით, ეხა დრო იწურება ჩვენი საუბრის და მინდა კითხოთ მიმართეთ ამომრჩევალს რატომ უნდა მოგცენ ხმა თქვენ და არა სხვა რომელიმე კანდიდატს. 23 კანდიდატია რეგისტრირებული.
მე პირველ რიგში მინდა მიმართო ჩემს ამომრჩევალს, იმიტომ რომ ჩემს პრეზიდენტობის შემთხვევაში მე ვიცი ერთი რომ მე სულ ვეჯიბრები ყველაზე ყოველთვის შევეჯიბრები საქართველოს სიყვარულში. თუ ვინმეს ოდნავ მაინც ძალა გააჩნია იმაში რომ შემეჯიბროს საქართველოს სიყვარულში დიდი სიამოვნებით. თუ შემეჯიბრება პატრიოტიზმში, ოღონდ პატრიოტიზმი ის პატრიოტობა არ გავიხსენოთ, რაზეც იყო ადრელაბა. თუ ვინმე შემეჯიბრება პატრიოტიზმში დიდი სიამოვნებით.
დრო მოიწურა ჩვენი მამუკა მელიქიშვილი გახლდათ ეს პრეზიდენტობის კანდიდატი რიგითი ნომრით 21. თქვენ ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით გადაცემას.